Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom edin nerġaw niltaqgħu għal darb'oħra. Illum miegħi għandi lill-Patri Salvin Caruana, illi huwa lecturer fl-Università ta' Malta u Agostinjan, m'għandix dubju li ħafna minnkom tafuh diġà. U illum se nitkellmu fuq suġġett interessanti bħalma dejjem ikunu s-suġġetti li naqbdu. Illum se nitkellmu dwar l-ommijiet tal-Knisja u n-nisa fil-bidu tal-Knisja, fil-Kristjaneżmu antik biex ngħidu hekk b'mod partikolari. U nixtieq li nibdew, Patri Salvin, dwar in-nisa li nsibu fl-Atti tal-Apostli. Hemmhekk jissemew numru ta' nisa għandek Safira, Tabita, Marija, Roda, jiġifieri dawn kollha kemm huma msemmija. Mela jissemmew ħafna, imma kemm jissemmew. Fil-fatt, għaġġeografija, jiġifieri rakkonti ta' qaddis in-nisa. Testi li rakkontaw il-ħajja tal-qaddis in-nisa, l-għajdu tagħhom, eċċetra, fil-bidu tal-Knisja, għandna jeżistu?
Jew qed nirringrazzjak Pauline ta' din l-istedina biex nitkellem dwar dan is-suġġett li sfortunatament ma tantx qafast fuqu fl-istudji tiegħi, imma tajtni opportunità fl-istess ħin iċ-ċans li nara xi ħaġa iktar fil-font. Biex bħala naħseb għax ħafna jgħidu forsi għax fil-reliġjon, fil-Vanġel, in-nisa mhumiex imsemmin ħafna m'għandhomx rwol importanti, niftakru li hemm il-Magna Carta nedula, jiġifieri is-suttestment tal-kelma t'Alla fil-Galatin 3:28 fi Kristu, m'hemmx iktar la raġel u lanqas mara. Jiġifieri hemmhekk għandna ħanejdu hekk stqarrija ta' ugwaljanza perfetta. Però ovvjament il-kliem mod il-fatti huma mod ieħor. Il-ftit fatti bħalma taf li għandna fil-Vanġelu u l-kelma tal-la dik li naqraw ma' ftit ħafna għax fl-aħħar tal-Vanġelu ta' San Ġwan jedinna li kieku kellhom jinkitbu kull ma qalu għamel Kristu id-dinja ma tistax il-kotba, ġifieri bil-fors li hemm ħafna iżjed. Però hemm imbagħad il-prassi. L-prassi hija wieħed biex nagħmilha mill-ewwel ċara għax irridu naslu sa Sant Augustin. Ma nippretendux illi se nitkellmu fuq in-nisa bħalma nitkellmu fis-seklu 21 il-postmodernizmu, filosofija, teoloġija femminili, hawnhekk qegħdin fil-bidu. U anzi li l-Kristjaneżmu naħseb għamel avanz u ta' valur il-mara kbir iktar milli kellha fis-soċjetà Rumana, ma kienet tiffigura xejn fis-soċjetà Rumana, fil-fatt qas kienu jmorru skola, il-bniet imma kienu jistudjaw biss is-subien, jiġifieri hekk wieħed mhux qas paragun, m'hemmx paragun kif kienet stma tal-mara fil-soċjetà Rumana, Griega, Pagana xini. U għadna sal-lum, ġifiri għanna soċjetajiet naraw kemm x'valur għandha l-mara, ġifiri ma noħodux l-ammurru ħafna lil-hinn nuqqas naqtgħu qalbna li mhux se nsibu xejn pożittiv dwar il-mara. Ġifiri huwa diskors restrittiv iva, ġifiri qatt għandna l-istess klim ta' San Pawl, klim awtoritarju, li l-mara toqgħod għar-raġel għax ir-raġel speċi huwa li jirrappreżenta l-Kristu, il-mara hija dejjem marbuta xi ftit ma' Eva li żbaljat u dakollu, ġifieri wieħed irid dejjem jagħmel ftit distinzjoni u jissepara ftit dak li nafu mill-kelma t'Alla. Napprezzaw il-fatt li hemm anke profetessi msemmija ġifieri nisa minn ta' quddiem, nisa li jmexxu bħal Prixxilla, li jmexxu l-laqat u li konvertit il-żewġa, mara li żgur kellha l-awtorità u l-libertà kollha. Ir-raġel tagħha kien Aquila, msemmi fir-Rumani, fl-ewwel Korintin, fl-Atti, ġifieri hemm nisa li għandhom dik li nsellu minsejħula emanċipazzjoni, mhix dik il-kelma u laqas hija l-prassi li nippretendu fis-soċjetà tal-lum, imma li n-nisa huma msemmin għandhom rwol u xi drabi anke jekk sfortunatament fl-Atti pereżempju nafu li r-rwol tan-nisa hu biex jikkaverjaw għax huma inqas esposti għal periklu mir-raġel. Komunitajiet kienu jitmexxew min-nisa biex ikunu inqas fid-dawl tal-Pulizija Rumana. dik kienet waħda mir-raġunijiet kienu jpoġġu mara bħala kap ta' komunità xejn għas esposta għall-pulizija.
Interessanti, din interessanti ħafna. Fil-fatt inti għadt li din hija riċerka li speċi tħallt naqra fiha iktar issa. Ir-rwol tal-mara fl-ewwel sekli tal-Kristjaniżmu fil-fatt huwa illum li qed isir suġġett ta' interess intens ta' studju, ta' scholarship. Ħafna nisa nsara, però nafu illi kienu magħrufin għall-fidi erojka tagħhom anke fil-bidu tal-Knisja bħala martri, bħala patruni, bħala anke gwidi spirituali, bħala allima u kif ittejt inti stess anke bħala mexxejja. U jien qed nassumi li jeżistu riżorsi biex nistgħu niskopru aktar dwar is-sem tal-mara fil-Knisja u fit-teoloġija anke fl-ewwel sekli tal-Kristjaniżmu, anke jekk dawn huma limitati. X'tip ta' riżorsi jeżistu però?
L-istudju għal dawn ir-riżorsi li qiegħda tgħid inti għandna l-kitba tas-Santi Padri. Jiġri tal-dawk li l-Knisja tqishom bħala qaddisin awtorevoli fil-kelma tagħhom, hemm żbalji fid-dutrina tagħhom u li d-dutrina tagħhom tista' tiġi magħrufa bħala dik tal-Knisja. Dawn jiġifieri tkellmu fuq il-mara, mhux huma biss, kien hemm min tkellem ngħidu aħna ċertu Tertullianu minn Nord Afrika li kiteb dwar il-mara milli jidher kellu xi esperjenza qalsa sew mil-mara tiegħu għax ma baqax ma qalx fuq in-nisa, però da qalu għaddis kbir ukoll Girgur ta' nissa. Isqof dak iż-żmien sa raba seklu kienu għadhom jistgħu jiżżewġu. Milli jidher ukoll kellu xi esperjenza mhix tant pożittiva, ġifieri jekk hemm xi dikjarazzjoni.
Nistgħu nassumu li l-mara tagħhom ukoll ma kellix esperjenza pożittiva tagħhom.
Tista' wkoll leh, ma sfortunatament għandna kitbit tagħhom biss allura karta kanta jgħidu ġifieri li hemm miktub irridu nżommu xi hemm between the lines, illum però qegħdin niskopruh. Illum hawn ħafna nisa, professuri li u nazzarda ngħid li donna miktar qiegħda tiġi l-istudju tas-Santi Padri u ta' dawn il-qaddisin jew kittieba ansara tal-ewwel sekli qiegħed f'idejn in-nisa ġifieri llum għandna perspettiva kompletament miftuħa u differenti minn li qatt kellna qabel għax hawn ħafna llum li qegħdin jistudjaw il-kitbit ta' dawn il-qaddisin tal-ewwel sitt sekli tal-Knisja, però ma rridux ħaqqas naħsbu li m'hemmx eroiċità bżejjed insemmu il-martirju ta' iż-żewġ nisa li naqraw bħal fit-tieni seklu x'aktar x'kien ta' Tertullianu l-kitba ta' żewġ nisa martri illi perpetwaw feliċità li huwa rakkont twil ħafna, però tat-tieni seklu ta' eroiċi ta' ġifri ta' qawwa u ddim il-martirju sa' dawn waħda kienet sinjuruna u l-qaddejja tagħha għandna l-latti tagħhom jiġifieri kien ikun hemm bystanders minn qed jara u jikteb x'inhu jiġri. U għandna ġifieri dettaljat minn xi xaddew dawn iż-żewġ nisa l-mistoqsijiet li kienu jagħmluhom il-gvernaturi meta tqis li da fl-aħħar mill-aħħar kull ma kienu jitalbuhom kien li joffru ftit inċens lill-Allat u dawn laqqas dik ma rridu jagħmlu ġifda ma kienux qed jitolbuhom biex jagħmlu xi sigħat quddiem l-Allat għal jgħidulhom kemm toffru ftit inċens u daqshekk teħlisha u dawn ma ċedewx.
Tant kienu nisa ta' prinċipju
nisa li ta' uxida b'demmom jiġifieri tal-qawwa tal-mara u d-dim id-batija dini jiġifieri l-qawwa kbira tal-mara fid-batija. Hemm ukoll il-ġlida max-xitan jiġifieri l-qawwa ta' dawn iż-żewġ nisa illi joħduha kontra waħda kontra missiera li Alla jaħasra ħossib dak it-tarbija li għandek qiegħda tredda ma titħassarix u inti se tinqatel u ma ċediċ. All right, forsi hija l-każ estremissimo ħanejtek, però dawn huma eżempji xempju tal-qawwa tal-mara biex ma naħsbux li l-martri kienu kollha arġil jew li kien għax l-istess hija sfortunatament ukoll daqsxejn waħda mxaqilba lejn l-irġiel m'hemm ħafna nisa. Jiena qas irrid nitkellem biss minn nisa martri ta' għandna element ieħor illi naħseb li kienet il-mistoqsija li tagħmilli l-eroiċità ġifieri l-qawwa tal-mara quddiem id-batija u li kważi kważi ssuperat ir-raġel اللي انكي مش بس في المرتب مانكي في الموت كيف كانوا يدديكاو روحهم نسا سينيوروني اللي بيوجيدهم وتاوه الكنيسة بش تكون تستتمشي الكذبة تكون تستتمشي الميسيوني تاعها.
في الفات في داون التستي كم فلاتي تال مارتري ليانك سانتوستين يدر لي يتكلم دوارهم ويايت اللي كينو قدين ينتوزاو في الليتورجية تال بيدو وانك في دان لزمبيو اللي جبت لنا إسا نراو راكونتي مش بس تال باسيوني والموت تا مارتري نسا إما وكل تال جنروزي تا كبيرة اللي بيهم إيشو داون النسا جفيري مش بس من ميت على الكريستو إما من إيش على الكريستو. Issa, edin nitkelmu aħna fuq teoloġija partikolari li hija magħrufa bħala il-patristika li inti espert fiha fis-sens li studjajt ħafna dwar dan is-suġġett. Dan il-branċ ta' teoloġija li nsejħulha il-patristika, fil-fatt riċentement anke kien hemm movimenti kbar biex nerġgħu induru għal dak iż-żmien anke kellna il-moviment magħruf bħala in-nouvelle théologie illi insista li għandna nerġgħu mmorru lura għal kitbiet tas-Santi Padri. Inti qed issemminna xi wħud minnhom, semmejtilna Tertullianu, dwar xi nkunu qed nitkellmu, qed nitkellmu mill-patristika. U x'fadal mill-kitbiet tagħhom hekk b'mod ġenerali?
Ara, l-patristika hija ħanejdu hekk il-kitbiet u t-teoloġija t-tagħlim ta' ħafna teologi mill-wara l-Apokalissi ħanejdu hekk saqsu sitt seklu. Ġifri għandek mill-wara l-Apokalissi għandek il-Patri Apostoliċi, grupp ta' isfijiet jew għalliema li kitbu iktar fid-dawl tal-Vanġeli, l-Atti u l-Apokalissi dawk insejħulhom l-Apostoliċi għax qrib ħafna tal-Apostli. U naslu ħanejdu hekk sa' San Gregor il-Kbir fil-West qegħdin ngħidu 604. Mbagħad għandna Damaxxejn, Ġwanni Damaxxejn fin-naħa tal-Kristjaniżmu Grik. Jiġifieri barra li naqsmu li limitaw il-kitbiet li l-Knisja taċċetta bħala mhux ispirati, ta' jiġifieri mhux fuq livell tal-Vanġeli sal-Apokalissi, imma li hija tqis li għandhom id-dutrina tagħha li jitaraf it-tagħlim tagħha f'dawn il-kitbiet sakemm ma jkunux eretiċi bħal-arju, jifri em lista ħanajdu hekk li nalqet ma' Gregor il-Kbir u Ġwanni Damaxxejnu. Jifri hemmhekk il-Knisja tara il-bidu tat-teoloġija tagħha, tat-tagħlim tagħha. Is-Santi Padri hemm erba' mill-kbar li huma dotturi tal-Knisja lilhom dak iż-żmien sa sitt seklu kienu ftit id-dotturi li l-Knisja li għalfet bħala dotturi tagħha. Imbagħad infetħet iktar l-idea ta' dottur, jiġifieri.
Aktar qaddisin iktar riċenti li huma
dottur. Il-Santa Teresa.
Li mhumiex fost l-ewwel.
Ġifieri knisja mbagħad fetħet ħafna iktar l-idea tagħha ta' dotturi u tagħhom anke lin-nisa. Però sa sitt seklu m'għandniex nisa msemmijin, jiġifieri bħala fil-patristika x'padri semm is-sirijiet tal-Knisja. U l-kitbiet tagħhom mhumiex nerġa' ngħid infallibbli imma ma fihom żbalji dottrinali għax inkella ma jistax ikun li jkunu tal-Knisja. U mbagħad għandna dik li ngħidu għall-patristika ġifieri l-kitbiet meta ngħidu patroloġija. Fil-fatt għadni kemm ħriġ l-ewwel volum tal-patroloġija kif taf, il-patroloġija hija l-ħajja u l-lista tal-kitbiet u ftit teoloġija. Ma mbagħad hemm il-patristika, ġifieri il-kitbiet iktar fil-wisa. Dawn is-Santi Padri niskantaw li kitbu mhux biss fuq Alla, fuq Kristu, l-Ispiritu Santu, l-Madonna, ma kitbu fuq ix-xogħol, kitbu fuq is-soċjetà, fuq l-istat, ġifieri mhux da mhux magħluqin issu ta' devozzjonaliżmu, imma għandek firxa ta' suġġetti li niskantaw kemm huma applikabbli għallum. Xi mhux kollox iva u laqqas eżatt imma li ma jdoqqux ħaqqas xi ħaġa kera għallum. Il-papiet reġgħu saħħu l-aħħar Benedittu 16 u anki minn Pawlu 6 fil-fatt li beda din il-mixja li ħasra li anki fl-istudji teoloġiċi qed nittraskuraw xi ftit il-kitbiet tas-Santi għax dawn huma il-bidu minn fejn telqet il-Knisja. Jien ma nistgħux nittraskurawhom. Bil-mod il-mod li jiġri llum naċċettaw ukoll għax saru studji u għal grazzja tal kien hemm nisa li saħqu li jaraw il-rwol tal-mara. Għax Santi Padri che non sta zminam che fet fil bidu, ġivri non staux ne pretendu ne dawn jeseru femministi o jitkelmu favur il-mara nerġanella che ne ta' da associata ħafna anki sa Santu Ustin stess ma l-luqa ta' da muweva ġivri. Però deru ħafna fil-fatt għandi statistika li ċertu palladju fl-istoria lawzijaka, ġivri kidba ġrajja ta' ċertu lawzu, għanna kważi 3,000 isem ta' mara li kienu marru jiexu fil-deżert pall-irġil. Dan fit-tielet seklu li beda minn Sant'Anton l-Abbate għanajtek li ktar waħed li rappreżentant tal-din il-ħajja fil-deżert u ħafna eluf gbar ta' nsara bdew morru fil-deżert.
Ir-raġuni għalfejn taħseb inti li domna daqshekk biex sibna illi anki jekk ma nsejħulhomx ommijiet il-Knisja bħal manna missirijiet il-Knisja, imma ħafna teologi nisa qed jgħidu nistgħu nitkellmu minn ommijiet il-Knisja. Inti taħseb li nistgħu nitkellmu minn ommijiet il-Knisja sa nerġgħu niġu għall-Madri tad-deżert? Jiġifieri nafu pereżempju l-kidbiet tas-Santi Padri, imma nistgħu nitkellmu minn Santi Madri kien hemm jiġifieri u dawn il-Madri tad-deżert nistgħu nsejħulhom u ninkluduhom ukoll flimkien mal-missirijiet il-Knisja bħala ommijiet il-Knisja u x'nafu fuq il-kidbiet tagħhom dawn l-ommijiet tal-Knisja jew m'għandna xejn.
Ifimni, meta tgħid li nistgħux nitkellmu minn ommijiet bħalma nitkellmu minn Santi Padri, nitkellmu minn Santi Madri jew dan. Ma jistax nippronunzja ruħax il-Knisja ma għarfithomx hekk, jiġifieri l-Knisja tat it-titlu ta' dottur li kien l-ogħla titlu li tista' tagħti lil xi ħadd li tara fil-teoloġija tiegħu jiġifieri lin-nisa, jiġifieri hemmhekk sar pass kbir. Il-fatt li dawn li qed tissemmi inti ommijiet tad-deżert forsi mhumiex daqshekk popolari, hemm raġuni storika u raġuni teoloġika.
Stajtek ċans tgħidilna minn kienu eżattament dal-mali tad-deżert.
Hemm għandek raġun, imma biex nisseparaw ftit għax hekk nisseparaw nifhmu. Jifrimet il-Knisja tirrikonoxxi l-lejun ta' teoloġija tagħha fil-kitbiet ta' irġiel qaddisa Santi Padri. Dan ma jfissirx li huma stess ma ltaqgħux u ma kellhomx esperjenzi ta' nisa li kienu orrif, imma sfortunatament jiġifieri il-mara ma setax ikollha rwol la fis-soċjetà u qas fil-Knisja. Iktar u iktar illi hemm fattur illi ta' daqqa ta' ħarta anki lil dawn in-nisa li bl-intenzjonijiet qaddisa kollha tagħhom li marru fid-deżert qed nibdew jiġifieri mir-raba' u l-ħames sekli. Spiċċa daqsxejn esperjenza kera, ħalli ngħidwa ċara u tonda u li sakemm kienu rġiel waħedhom, mhux għax kienu rġiel waħedhom imxiet, imma sakemm kienu rġiel waħedhom deret illi kien hemm ħajja qaddisa u dakollu. Meta mbagħad bdew imorru anki n-nisa, dan il-bnielem tal-dem u l-laħam jiġifieri l-fattu li l-Knisja qalet daqshekk esperjenza ta' rġiel jew nisa fid-deżert. Dan kollu ċajt jiġifieri il-bniedem u li hu kien hemm min imur bl-intenzjonijiet li mill-iktar qaddisa u li tqazzu u li jagħmlu ħafna ġid kien hemm oħrajn li kienet ħarba mis-soċjetà u fir-raba' seklu kienet magħrufa din il-ħarba mis-soċjetà kemm għax il-ħajja fil-belt kienet għolja, kemm għax il-ħajja fil-belt saret ħajja mtajra, saret ħajja mill-iktar mondana ġifieri wara li fit-313 Kostantinu tal-Libertà il-Knisja saret sinjura, però saret inqas qaddisa. Il-fatt li ħafna bdew jaħarbu lejn id-deżert kienet raġuni ħanejtek teoloġika biex ix-xitan jeħilsuh mill-belt. Għax fil-belt kienet jagħmel ħerba, allura marru fid-deżert biex ix-xitan imur warajhom dawn ikunu iktar saħħithom bit-tal possaw u jirbħulu hemmhekk fid-deżert u jeħilsu l-belt mill-periklu deret teoloġika, però mbagħad bdew imorru irġilu nisa b'intenzjonijiet differenti minn biex jaħrab mit-taxxa, minn biex jaħrab mill-familja, minn biex isib ħajja inqas problematika u bdew imorru fid-deżert irġilu nisa u madam iċ-ċwiss ħajja daqshekk qaddisa b'da ma jfissirx li ma kienx hemm iva nisa li jistħoqilhom it-titlu ta' nisa mexxejja spiritwali msemmijin ħafna, imma il-ftit li huma msemmijin huma eżempju hemm Sinkletika, hemm ċerta Sara li għandna wkoll il-sayings taħħom x'qalu dawn. Però wieħed irid jgħid ukoll li dejjem żammew ħanek bħala direttur spiritwali xi ħadd qaddis, raġel qaddis li kien ilu jgħix l-esperjenza tad-deżert għandna Melania, ħallit kollox l-Knisja jiġifieri biex tmur tgħix ħajja ta' rekluża ta' magħluqa, waħda Eġerja li daret id-dinja kollha biex tara dawn kif jgħixu fid-deżert għandna l-vjaġġi ta' Eġerja li ta' min jgħidha wkoll għandna l-ewwel idea tal-ġeografija, ma sabux il-ġeografija twildet magħna jew hekk imma hija rakkont djarju ġeografiku ta' din Eġerja. Jiġri jara kemm għandna rikkezza illi llum qiegħda tiġi skoperta da ma sibtomx jiena ta' dal affarijiet jiġri llum hawn studji kbar nisa li qegħdin jagħmlu riċerki u studji kbar fuq il-preżenza ta' dawn in-nisa. Li nistgħu iva nitkellmu minn nisa qaddisa li jirrappreżentaw it-tagħlim tal-Knisja u l-prattika tal-Knisja, d-disciplina tal-Knisja.
Jiena fil-fatt l-uniċi tnejn li normalment isimhom dejjem jerġa' jissemma huma Melania Żgħira u Makrina Żgħira. Ma nafx ixtieqx iżżid xi ħaġa oħra fuqhom dawn it-tnejn.
Dwar Melania Żgħira din hemm rakkont għax huwa marbut ma' Santu Wistin ukoll. Kienet miż-żewġa jew żewġuha lil ċertu Pinjanu, kellhom ġid enormi. Però kienu ħbib ta' Paolino Tanola l-isqof ta' Napli u dawn one fine day deċidew li jingħataw għall-ħajja qaddisa. U ridu jbigħu kollox biex jagħtu kollox lill-fqar. Jedinna biex hekk xi ħadd jaħseb li l-multimiljonari u l-miljardari jeżistu llum, damu l-avukati u dan seba' snin biex qasmu l-ġid ta' dawn it-tnejn, jiġifieri seba' snin mhux ċajta. U xogħol xi ftit taw lil Santu Wistin ukoll, tant illi għalla inkwiet kbir għax dawn fetlilhom huma sejrin lejn biex jiltaqgħu ma' ġlur mu Betlehem għaddew minn Ippona, in-nies malli rawhom li huma tal-flus qabżu fuqhom, ġalluhom jibqgħu hemm lil Pinjanu għamlu qassis biex jibqa' hemm żgur u Santu Wistin ma ġbitux l-idea bil-ġid kollu li kellu jew li se taħalla l-Knisja, però kien sfurzat u dak Santu Wistin ma ridux. Tant l-imbagħad bqgħu sejrin li ġifieri Pinjanu miet u Melania marret għand San Ġlormu u hemmhekk xed ħajja għax-xedka. Tagħtu ħafna mill-ġid jiġifieri li qasmuh il-fqar u l-knejjes li kienu fil-bżonn.
Fil-fatt jiena xtaqtek tagħmilna riflessjoni żgħira. Dan teoloġi femministi llum mhux dejjem aħarsu b'mod pożittiv anke lejn l-axxettiċiżmu ta' dawn in-nisa tal-bidu tal-Knisja. Taħseb illi ikolla raġun teologa li tajt li l-axxettiċiżmu femminili jeħoda kontra l-mara għax iġela tiċħat anke l-istess ġisima u l-istess istint sesswali tagħha u joħnoq fija dak kollu li jagħmilha hi? Taħseb jiġifieri li dan l-argument huwa validu li l-axxettiżmu femminili ta' dak iż-żmien u anke kif jerġa' jseħħilhom huwa kontra l-mara?
Nerġa' ngħidlek mura l-ewwel eżempju. Iva, wieħed jista' jgħidha dija l-ewwel ftit sekli tant illi hemm każ klamorus illi f'martirju minnhom data perpetua u Felicita li x'aktarx huwa Tertulianu l-awtur tiegħu, awtur minn Nord Afrika qabel Santu Wistin, meta jiġi biex il-mara tiġġieled mal-iljun Rumani bi ftit prudenza għamlu tigra iktar minn iljun. Però l-awtur minn kien qed jikteb biex iġib illi għalkemm hemm mara m'għandha l-qawwa ta' raġel jaqlib il-assess fil-ġlieda kontra l-bejjem jgħid illi hemmhekk fija raġel iġġieled mhux mara. Ritant kellhom
kemm fil-lingwaġġ Malti għandna ħabta nagħmlu għadin ukoll.
Kemm biex jissalva gwardja l-fatt illi mara għax neżaw u moda kollu qiegħda tiġġieled ma' Leonessa jew tigra, imma anki l-antifemminizmu ħanejdu hekk li dan laqqas ħamel li mara kollha l-qawwa li tiġġieled kontra bima, imma jaqel bil-assess. Minix ngħid u nerġa' ngħid ma mhuwiex pampaluni santi padri tal-drittijiet tal-mara jew tal-persuna tal-mara, anzi l-mara għandha titatta, għandha tiġħat il-debijiet, m'għandix għax tuqqar raġel, għandha tkun mistura fil-Knisja. Jiġri hemm ħafna iva x'indika illi mhux sensibu pampaluni tal-femminizmu f'dawn l-ewwel sekli, inkluż Sant'Agostin sa ċertu punt. Dan ħanejduha kif inhi. Sant'Agostin għalkemm tal il-mara u mhux veru li huwa antifeminista jew kontra l-mara jew hekk. Tiġifieri hemm nisa li hemmhekk uħel Sant'Agostin waħda ute Ranke Heinemann ġifieri tgħid li he was the man who fixed Christianity together with hatred of sex and pleasure into a systematic unity. Takkuża ħel Sant'Agostin li mhux veru. Sant'Agostin ver sa ċertu punt iva ra feva ħanejdu hekk il-raġuni tal-waqa imma jifdija wkoll il-mara.
Fil-fatt nixtieqek forsi anke lejn l-aħħar tal-programm tagħna tgħidilna x'ħaġa żara dwar x'inat li hu pożittiv dwar il-mara u speċjalment dwar Marija minn missirijiet il-Knisja.
Appunto li ħafna mis-Santi Padri, l-Santi Padri kollu għalkemm jaraw fil-mara il-figura ta' Eva, jifieri dik li jingħad li kienet taħt li ttantat l-Adam wara li waqgħet waqgħet il-żewġa fil-ktieb tal-Ġenesi fit-tielet kapitlu, huma baqgħu jisħqu li kienet l-ewwel issa wara Adam u mbagħad alla ta' kumpanja ta' sieħba Adam li waqgħetu. Hemm anke Santi Padri li jgħidu ħtija lis-serb qarraq beva. Hekk il-ġojjelli tad-deb famla ta' serb iwaslu biex iwoqgħu nisa oħrajn għal biex jerfgħu rashom ħalli jilbsu sallur u srib sabiex jidru tal-moda.
Oh my goodness. Ħajtinna xi ħaġa sabiħa fuq in-nisa ta' dak iż-żmien.
Le, ġifieri ma niskantawx illi naraw ċerti emblemi llum fuq kulħadd. Rġiel u nisa ta' kienu jeżistu daw l-affarijiet fit-tieni seklu kienu ornamenti illum huma affarijiet li le hemm pożittiv il-fatt li Eva mbagħad tinfeda minn Marija ġifri bil ħanejdu hekk għalkemm hija Felix Kulpa minn alla kienet il-waqa li dan ġabetinna il-Marija u ġifieri li ġabetinna l-feddej il-Kristu.
Naħseb ħajkolna nieqfu b'dan id-diskors, Patri Salvin. Vera kellna diskussjoni interessanti, ma nafx taqtajċi l-aħħar kelma.
L-aħħar kelma, xi proklu ta' Kostantinopli fir-raba' seklu, Marija, i tant il-fuq li tidher bħala pont tewlieni bejn Alla u l-bnin.
Grazzi ħafna, f'dan id-diskors jkollna nagħlqu dal-programm. Nixtieq nirringrazzjakom li kontu magħna u jekk Alla jrid niltaqgħu darb'oħra. Għadkom kemm smajtu Il-mara u r-reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż, bi produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek, programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.